si HIV-AIDS në Kosovë. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje që nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë.
Mungesa për terapi për fëmijë vazhdon të jetë. Mirë po për pjesën e të rriturve, është bërë një furnizim kogja e mirë, dhe vazhdon të jetë edhe kjo për pediatrikët, terapi pediatrike vazhdon të jetë munges.
Sot zoti Gjombalaj, gjatë vitit 2014 janë regjistruar 7 raste të reja të prekura me virusin HIV-AIDS në Kosovë, derisa këtë vit, si pas zyrtarve shëndetësor, nuk është paraqitur asnjë rast i ri i të prekurve me këtë sëmundje. Ndërkaq fëmijët e prekur me HIV në Kosovë, në mungesë të marrjes së trajtimit të nevojshëm, këto shërbime i kryen jashtë vendit. Murat Mehmeti, infektolog në klinikën infektive në qendrën klinikë universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se trajtimi i fëmijëve me HIV nuk mund të bëhet në klinikën infektive.
Sa i përket fëmijëve, realisht ne tani për tani nuk disponojmë terapi antiretrovirale, dhe më thonë për moshën fëminore, mirë po ne shumë shpejt do të bëjmë një kërkesë edhe për furnizim edhe me terapi, dhe më thonë për moshën fëminore.
Zoti Gjombala, ndërkaq shton se në Kosovë mungon edhe laboratori i nevojshëm i analizave përkatëse për këtë sëmundje.
Dhe dyta është mungesë ende e laboratorit të analizave që në fleti Kosovës vazhdon t'i dërgojnë në Francë të lyrë pasterë e vizët të ratë që në ende nuk ka gjithë mundësi për të investuar në krimin e laboratorit në Kosovë dhe avancimit e laboratorit Kosovës në të drejtën. Dhe stapit të personelit mjekësor në avancimin e personelit mjekësor në Kosovë.
E zoti Mehmeti ka shtuar se analizat e pacientve i dërgojnë jashtë vendit në mungesë të kushteve adekuate për përpunimin e tyre në klinikën infektive.
Sa e përket analizave laboratorike, cilat janë esenciale për këta pacient, edhe më tutje të analiza dërgohen jashtë vendit, është fjala për dy analiza paksa matë sofistikume, cilat nuk punohen edhe matutje të na, për dërgohen dhe më thonë jashtë vendit, për cilat i dërgohen dhe më thonë mostra dërgohen për mes një laboratori dhe matutje në mënyrë elektronike i marim rezultatet e këtëne analiza.
Si do qoftë, përfaqësues të zyres organizatës botërore të shëndetësisë, thonë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV-AIDS dhe hyn në kategorinë e vendeve me përhapje të ulët, por nuk e mohojnë faktin se faktorët e rrezikut si trafikimi me qenje njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka paralajmëruar Rusinë se siguria dhe kufijtë e shteteve anëtare të BE-s janë të paprekshëm. Shtetet e Baltikut dhe Polonia janë shtete shumë të rëndësishme të Bashkimit Evropian dhe ato nuk duhet të mendojnë se ne nuk do të jemi atje nëse siguria dhe kufijtë e tyre janë në rrezik. E kemi për obligim të mbrojmë nëse është nevojshme sigurinë e secilit, ka thënë Juncker në një fjalim para Parlamentit Evropian. Lufta në Ukrainë ka çuar marrëdhëniet e Moskës me perëndimin në nivelin më të ulët, qysh nga lufta e ftohtë. Ministri i Jashtëm i Francës Laurent Fabius ka thënë se raportet se Rusia ka dërguar trupa për të forcuar presidentin sirian Bashar al-Assad e kanë bërë shumë më të vështirë zgjidhjen politike të konfliktit në Siri. Forcat ruse kanë nisur të marrin pjesë në operacione luftarake në Siri, në mbështetje të ushtrisë siriane, kanë thënë të mërkurën burimet libaneze, raporton Reuters. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në fund të shtatorit mund të jetë vendi për diskutimin e tranzicionit politik, por situata është komplikuar me faktin se Rusia mund të ketë dërguar trupa të reja atje, ka thënë Laurent Fabius. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se Teherani nuk do të hyjë në bisedime me Shtetet e Bashkuara jashtë kornizave të marrëveshjes bërthamore të arritur me fuqitë botërore. Ai ka thënë se Teherani ka negociuar çështjen bërthamore me Washingtonin për arsye specifike. Nuk do të lejojmë negociata me amerikanët për çështje të tjera, ka thënë Khamenei. Komentet vijnë një ditë pasi presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka sinjalizuar se Republika Islamike është e gatshme të bisedojë me Shëban për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Një gazetar pakistanez është vrarë në qytetin e Karachit. Personat të pa identifikuar kanë qelluar për vdekje Aftab Alamin pranë shtëpisë së tij. Ai ka punuar për kanale të ndryshme televizive. Ky është sulmi i dytë ndaj gazetarëve në Karachi në më pak se 24 orë. Të martën policia dhe personat armatosur kanë hapur zjarr ndaj një furgoni të transmetuesit privat në Pakistan Geo TV, duke vrarë teknikun Arshad Ali Jafri. Sipas Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve, mbi 50 punonjës të mediave janë vrarë në Pakistan qysh në vitin 1992. Elizabeta e dytë është bërë mbretëresha që ka shërbyer më së gjati në historinë e Britanisë. Ajo ka mbretëruar për 63 vjet e 7 muaj. Mbretëresha ka falendëruar të gjithë dashamirësit për, siç ka thënë, mesazhet prekëse dhe të mirësisë. Princi Filip dhe unë u jemi shumë mirënjohës për ngrohtësinë e mikpritjes suaj, ka thënë mbretëresha teksa ka atakuar qytetarët në Skoci, ku edhe ndodhet me pushime me bashkëshortin e saj. Kryeministri Britanis David Cameron ka thënë se shërbimi i Elizabetës ka qënë vërtet modest. Princi Jordanis Ali bin Al Hussein ka shpallur sërish kandidaturën për president të Federatës Botërore të Futbollit FIFA 4 muaj pasi është mposhtur nga Sepp Blatter. Kam vendosur të kandidoj për president të FIFA-s për të dytën herë, ka thënë Princi Ali. Zgjedhjet e parakoshme në FIFA do të mbahen më 26 shkurt. Ato janë shpallur pasi presidenti aktual Sepp Blatter ka dhënë ndërheqje si pasojë e një afere të madhe me korrupsion dhe mitmarrje. Kundër kandidat të Princit Ali janë kryetari i Federatës Evropiane të Futbollit Michel Platini dhe ish nën presidenti Koreas së Jugut Chung Mong-yoon. Për më shumë lajme vizitoni i faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogarit radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.